Ola, boa tarde.
Moitos participantes e moitos quilómetros percorridos ata o momento.
Pois a verdade é que estamos bastante satisfeitos. Levamos xa algúns días promocionando este novo formato de San Silvestre, rara pero San Silvestre. Levamos xa 750 inscritos e máis de bastante máis de 4.000 quilómetros percorridos e completados, ¿no? O cual, bueno, digamos que está dentro dos objetivos que nos habíamos plantexado. Sabemos que ao principio a xente lle costa arrancar, pero estes últimos días estamos vendo como vai aumentando o número de personas rexistradas e o número de quilómetros feitos cada día.
Sí, chama a atención o formato deste ano porque, por exemplo, a semana pasada baixabas un momento da emisora a coller o café aproveitando eses bos días e atopabaste tamén con un, con dous corredores que estaban xa competindo. Ten tamén ese encanto, non? Ver que a San Silvestre se vive durante todo un mes.
Efectivamente, a nosa idea era que non podíamos pasar este ano sen unha San Silvestre, aunque fora diferente, e ofrecerlle aos cidadáns a posibilidade de, si non competir, porque San Silvestre nunca foi competitiva, si de disfrutar camiñando, paseando, indo en bicicleta, disfrutando das nosas rutas. Elaboramos un mapa de rutas que creo que é o primeiro paso de un proxecto moito máis amplio e poñemos pois a disposición dos cidadáns esta posibilidade, que ademais ten un elemento, como sabes, solidario, que é axudar ao comedor, ao banco de alimentos, a recaudar fondos en forma de alimentos para estas fechas, que sempre son unhas fechas onde se necesita toda a axuda posible.
O circuito inclúe 10 percorridos feitos para todo tipo de atletas. Isto quere dicir que para diferentes dificultades, non?
En realidad todos os circuitos son bastante sinxelos, non? Son circuitos, a maioría, planos ou con moi poquinho desnivel, que permiten a realización tanto andando como correndo, en bicicleta, incluso en cadeira de rodas. Non están pensados para que calquera persona poida facelos e disfrutar de eles. E logo hai un circuito número 11, que é, digamos, o circuito libre, aquel que pode facer calquera persona sin ceñirse aos circuitos que nos marcamos. Pode percorrer as rúas de Pontevedra e logo pode entrar na páxina da Sociedade de Ximnástica e registrarse no circuito número 11 e indicar a distancia recorrida, o cual, bueno, foi a cousa todavía moito máis aberta.
Xa que, como di o concelleiro de Deportes, o obxectivo non é competir, senón pasalo ben e fomentar tamén a práctica deportiva saudable. Temos que competir de forma individual ou podemos ir tamén cos nosos convivintes, coa familia?
Bueno, dentro das restriccións que marca a Xunta de Galicia, se pode ir cos convivintes, sempre cando se manteñan pois, esas condicións que se marcan dende a Administración Autonómica. Nos o que pedimos é que se actúe sempre con responsabilidade, con sentido común. A xente sabe que hai que respetar as normas, que estamos nun momento moi complicado, dun ano moi complicado, pero que eso non nos pode facer que nos quedemos na casa, senón que hai formas para facer deporte, e unha delas é pois camiñar, correr, descubrir estes circuitos de Pontevedra, que están todos a un paso do centro de Pontevedra.
E para participar, onde nos podemos inscribir?
É moi sinxelo tamén, hai que entrar na páxina da Sociedade de Ximnástica de Pontevedra, a través de internet. Ali xa hai unha pestaña específica de San Silvestre, e simplemente dar o nombre e apelidos, e a partir de aí xa queda un registrado e xa pode entrar a inscribirse e a ir sumando nos diferentes circuitos que aparecen ali, ir sumando pois os metros, os quilómetros que se vayan facendo cada día.
E xa a última pregunta pola miña parte, a exposición inaugurada a semana pasada está tendo unha boa acollida?
Está tendo unha acollida fantástica, estamos bastante, incluso agradablemente sorprendidos da cantidad de xente que está pasando, que se está buscando entre as fotografías que puxemos ali, que está pues, recordando tempos donde, bueno, pues a San Silvestre era diferente, non? E estamos completamente sorprendidos, non desbotamos que este tipo de iniciativas pues, volvan, cando a San Silvestre volva a ser o que sempre foi, pues aproveitemos tamén para seguir facendo este tipo de exposicións, pues recordando eses tempos do comenzo de San Silvestre en Pontevedra.
Tino Fernández, concelleiro de Deportes en Pontevedra, graciñas por presentarnos a San Silvestre e moi bo Nadal tamén.
Gracias a vos, bo Nadal.